sed en la tuta lando de Israelo oni ne povis trovi forgiston, ĉar la filistoj zorgis pri tio, ke la hebreoj ne faru glavon aŭ ponardegon. Kai ciui Israelidoi devis iri alla filistoi se iu besonis acrigi sian plugilon au sian fossilon au sian hakilon au sian ricoltilon. Kai la transrandoi de la plugilferoi kai de la fossiloi kai de la tridentoi kai de la hakiloi kai de la pikstangoi malacrigis. Tial en la tago de la batalo ne trovigis glavo nec ponardego en la manoi de la tuta popolo, quiu estis cun Saulo cae cun Jonatano, sed trovigis nur ce Saulo cae ce lia filo Jonatano. Dume gardistaro e la filistoi eliris alla trapaseo de Michmasho.